с колегата Райчев посрещаме отново в студиото посланника на Азербайджан у нас, госпожа Наргиз Горбанова. Добре дошла.
Добре заварен.
Отново. А с превода ще ни помага господин Владимир Бернер. Добре дошъл и на вас. И, госпожо посланник, направо започваме по темата. Разбира се, вие сте слушала госта ни от миналия петък, Гаро Зонян, и неговия разказ за това как той вижда конфликта между Армения и Азербайджан. Не казвам, че сте тук в правото си на отговор, но е нормално да чуем и другата гледна точка.
Безусловно, я действительно благодарна вам за эту возможность.
Благодарна за тази възможност.
И давайте, с вашего позволения, я покрою несколько моментов, да, которые были осветлены.
Поговори по някои неща, които...
По-близо, само за превода, да, микрофона, да, извинявайте.
Да кажа няколко неща, които ми направиха впечатление.
Значит, сначала дайте възможность, буду признателя за възможность, да, сказать
да признателна, да разкажа малко за историята. Много исторически факти бяха засегнати.
Смотрите, България, страна,
България е страна, в която е била родина на много държави.
Но сейчас вы говорите
сега
на
вие говорите на български, един от славянските езици.
Но у вас есть наследие Великой Тракии.
Имате наследство на Велика Тракия, на прабългарите, на други народи. Същото и в Азербайджан. Това, че говорим на азербайджански, един от тюркските езици, не говори, че не сме имали друга история. На територията на Северен и Южен Азербайджан са били държавите Адопатена, Кавказска Албания. Нека да не се бърка с Балканската, съседната ви Албания. През четвърти век, от четвърти век до нашата ера, преди нашата ера, до 8 век е съществувала Кавказска Албания. И ние сме били християни. До идването на арабите в нашите места, по-голямата част от Кавказска Албания е изповядвала християнство. И от тук, като започне от началото на първи век, имаме християнски паметници, включително и в Нагорни Карабах.
Основните паметници
са съсредоточени не само в Нагорния Карабах, но и на по-далечни места. Тоест, християнското наследство е мое, както и мусулманското. Както и в България, ние сме една толерантна, отворена страна, открита страна. Ние сме потомци на всички онези хора, които са живели в нашите места. Това относно географията. Що се отнася... Много често албанската общност говори, че Сталин е подарил Карабах на Азербайджан.
Я попрошу вас посмотреть.
Ще ви помоля да погледнете този документ. Това е документ, който се пазва в архивите на Русия, заседание на Кавказското бюро на Компартия. Там пише, като си има предвид връзката на Горен и Долен Карабах, на Горни Карабах и Долен Карабах, да се остави Карабах в състава на Азербайджан. Тоест, Карабах е бил винаги в състава на Азербайджан. Що се отнася до Сталин, той е мразил всички тюркски народи. Лично е виновен за смъртта на 80 хиляди азербайджанци през 37-38 години. Лично е изселил от Армения от 48 до 53 година 150 хиляди азербайджанци от самата Армения. Затова искам този въпрос веднъж за винаги да бъде затворен. Това са политически спекулации.
Той
и в историческа перспектива християнското наследство е част от моето наследство и в контекста на историческите документи. Това са факти, това са документи, които говорят, че Карабах винаги е бил в границите на Азербайджан. А ако искаме да се върнем още назад в историята, Озонян каза, че азербайджанската държава е била създадена едва през 1918 година. Нека да ви покажа тази карта. 1766 година, карта направена в Британия за крал Георг III. Там ще видите названието Азербайджан. Азербайджан, най-малкото през 1666 година, без да говорим за други карти от средните векове. Тоест и в историческа перспектива и от гледна точка на международното право, Азербайджан заема абсолютно правилна позиция. Сега
бих искала да разкажа
какво се случва сега.
Така.
Значит, 27 сентября.
На 27 септември армянските въоръжени сили
стали подвергать
започнаха
да
подлагат на артилерийски огън
значит, крупнокалиберного оружия,
с голямо калибрено оръжие
позициите
на азербайджанската армия
вдоль линии
соприкосновения, по протежение на линията на контакт,
так же, как и цивильная инфраструктура,
както и цивилната инфраструктура и цивилното население.
И для того, чтобы
и за да
спасти свое цивильное население,
подавить население,
огонь противника,
да
азербайджанская армия приняла
ответные действия
вдоль линии соприкосновения войск.
В отговор на тези действия свое, по линията на соприкосновение на
несмотря
военните части.
На перемирие гуманитарное,
гуманитарното премирие, постигнато на 10 октомври,
Армения започна да използва балистически ракети
със среден периметр на действие от своя територия и да атакува Абширон,
вторият
по Генджа, вторият по големина град на Азербайджан. Искам българската общественост да знае всичко това. Разбирам, че някои имат приятели арменци, това е абсолютно нормално, но това е нещо, което се случва в страната. 6 часа след сключването на премир. Това момиче за една нощ е останала без майка и баща. Майката е била бременна, когато е загинала.
Това
е един великолепен град Генджа. Той е най-малкото на 2000 години. Вижте къде се намира града.
Съвсем далеко.
Много далеч. Армения се опитва да разшири географията на конфликта, като атакува Азербайджан.
За
да отговори Азербайджан, да стреля по нейна територия, грубо казано, и Армения да може да привлече към конфликта други страни. Но въпреки това, Азербайджан води военни действия само тук, на своята територия. Съгласно член 51 от Устава на ОНЕ за правото на самоотбрана.
Теперь, что касается
что се отнася
отношения в ведении боевых действий азербайджанской армии
по отношению на водниту на бойные действия азербайджанская армия от самого начала заяви,
че
водим бойные действия согласно Женевската конвенция от 1949 година.
Азербайджан
заяви, че нито в Нагорни Карабах, нито в 7-те региона наоколо, където никога не са живели арменци,
Азербайджан
няма цивилни цели.
У нас даже нет в Армении
ние нямаме дори и в Армения нито граждански, нито цивилни, нито военни цели.
Задачата
е да неутрализираме противника
и да неутрализираме
огневите точки на противника.
Цялата
тази територия е международно призната като част от Азербайджан.
4
резолюции на Съвета за сигурност на ОНЕ.
Нагорни Карабах. Reaffirming sovereignty, territorial integrity of Azerbaijan Republic и так далее.
Да,
и така нататък.
Това, ако не са го разбрали нашите слушатели, можем и ние да го повторим спокойно, че според всички международни договорености на Горни Карабах е в територията на Азербайджан.
И если еще позволите мне.
И с ваше позволение.
Сейчас международные, сега и в том числе
международните
медиа,
и българските медии говорят за активният етап от този конфликт.
Но позвольте мне
процитировать. Нека да цитирам няколко случаи за нарушаване на примирието.
До сих пор примирието
е било нарушавано всеки месец. През януари 20-та година 774 пъти.
Июнь
19-та година 602 пъти.
Януари
2018 година
3828
пъти.
Все время гибнут
постоянно загиват граждански лица тук по границата на Азербайджан и загиват военнослужащи от армията ни.
И
за това основната ни задача сега е да освободим нашата територия.
Президентът
ми се обърна към азербайджанския народ, към арменския народ, извинете, и каза,
обърна
се към арменските майки, не изпращайте своите синове да служат в Карабах. Нека да служат на своя територия. Те не са заплашени там.
Но как вчера заявил премьер-министр Пашинян,
заяви премьерът Пашинян, те не искат никакво примирие и не искат да седнат на масата на преговори. Те обричат
на
трагедия собствения си народ.
И
сега задам въпроса.
Къде
беше международната общност, която 30 години беше окупирана моята територия? Не само от Карабах, но и на около 750 хиляди бяха изгонени от тази територия. Плюс 250 хиляди от територията на Армения. Сега 1 милион беженци са в Азербайджан. Вижте тази жена.
Тя
е от региона Джабраил. Ето това е регионът извън границите на Карабах. Тя държи ключовете от къщата си, откъдето я изгониха преди 27 години. И сега селото е освободено. Тя казва, аз ще умра, но ще стигна до там. Защо светът не чува за азербайджанските майки?
Имам няколко въпроса, разбира се. Какво се случи след примирието, което беше нарушено? Външните министри на Армения и на Азербайджан бяха в Москва за преговори. Беше постигнато примирие, това беше оповестено от световните медии. И след това, броени часове, може би,
Через несколько часов.
Да.
Няколко часа по-късно, рано сутринта.
Два часа сутринта,
както казах, Армения атакува, като използваше балистични ракети, територията на Азербайджан, втория по големина град в Азербайджан, Ганджа. Защо? Армения разбира, че под давлението на международната общност, Армения рано или късно ще трябва да седне на масата на преговорите и да върне тези територии. И за да се превърне Азербайджан и това място в място за бойни сблъсъци между други страни, Армения се опитва да ни провокира, като ни напада от собствената си територия. Но ние не сме направили нито един изстрел в посока на Армения. Военното командване на Азербайджан се обърна към арменското население на Карабах, което живее в този регион, и каза, че ние ви смятаме за свои граждани. И затова, ако имате проблеми, отдръпнете се от бойните позиции, за да можем да ви опазим. Второ, готови сме да ви предоставим и убежище, и медицинска помощ, докато се прекратят военните действия, след което ще се върнете обратно на земите си.
Добре, още един въпрос. Верно ли е, че на територията на Азербайджан е спрян достъпа до интернет? И колко международни журналисти, примерно, и свободен ли е достъпа на тях навсякъде, да кажем?
Съвсем отговорно заявявам, че имаме абсолютно свободен достъп. С всички колеги се свързвам чрез WhatsApp и чрез Viber. Бих ли могла да го правя? Аз гледам телевизия и получавам постоянна информация.
Все пак сте посланник.
Не, аз съм обикновен гражданин на Азербайджан. Аз тук съм посланник в Азербайджан, съм азербайджански гражданин.
Это первое. Во-первых, Първо. Это второе, второе интернет penetration.
Что се отнася до обхващането с интернет 85% от Азербайджан по глобал интернет penetration. Ние сме на водещо място в света от 140 и повече страни.
Според тези данни, вие сте и пред България, нали? Защото България е по-малко разпространението на интернет, достъпа до интернет.
Що се отнася до журналистите? Сигурно сте видели репортаж на BBC,
Евронюз,
Франс 24. Ако искате да замените за Азербайджан, сме готови да ви организираме посещението. Там е абсолютно свободно.
Друго
е това, че когато се водят военни действия, там страната носи отговорност за сигурността на журналистите. И правим всичко, за да бъде осигурена тази сигурност. Още нещо, за което беше споменато в предишното предаване. Господин Узунян заяви, че в Азербайджан се сражават терористи и представители на националните малцинства. Да започнем с това, че Азербайджан наистина е много етническа, много културна страна, както България. Повече от 25 националности живеят на територията на Азербайджан. Армения, всички знаем, че е моноетническа страна. 99% са само арменци. Всеки един гражданин на Азербайджан, независимо от своята националност, смята Азербайджан за своя родина.
Затова
това е една измамна, лъжлива информация, която се опитва да се разкол сред гражданите на Азербайджан. Що се отнася до така наречените терористи?
Узунян
се позоваваше на някаква европейска медия.
Вы можете сами посмотреть,
можете сами да видите,
нехорошая информация про Болгарию,
лоша информация се публикува в западните медии за България. Значи ли това, че трябва да се вярва на тези медии?
Азербайджанската армия
е втората на територията на ОНД и влиза в бройката на 50-те най-големи армии на света.
Нашият активен
воински състав е 100 000 души.
Без мобилизация.
Без да се извърши мобилизация. Ако сравним, България има 30 000. Как смятате? Редовната армия, обучена по стандартите на НАТО, която разполага със съвършено оборудване, дали не трябва някаква групичка, някаква шепа, така наречени терористи, които не можаха да защитят и собствената си страна? За нас това е въпрос на чест.
И да каже на кавказски мъж,
че му трябват някакви чужденци, за да защитава родината си, това е обидно. За това категорично говорим единствено за азербайджанската армия, която защитава територията си.
Друг е въпросът,
че от страна на Армения имаме проблеми.
Шефът на комитета
за национална сигурност на Русия, Нарышкин, заяви официално, че на страната на Армения се сражават етнически арменци. Ние неутрализирахме неотдавна един с канадски паспорт. Сега всеки ден най-малкото 20 полета с оръжие кацат в столица на Армения, в Ереван.
Между 2010
и 2018 година бившият премьер и президент на Армения Саркисян каза:
те докараха
в Армения 50 000 тона оръжие. През юли-август, когато беше провокация на международната ни граница в този район,
1000
тона оръжие бяха прекарани в Армения за 2 месеца.
И сега,
като се използват различни организации или различни бизнесмени, които са свързани с незаконната търговия с оръжие, Армения като хуманитарна помощ получава оръжие на територията. Трябва да знаете за това. Разбирам, че българските неприятели имат някакви геополитически проблеми с някои от съседите ви, но ситуацията не се променя от това. Конфликтът между Армения е между Армения и Азербайджан.
Поддръжката
на другите страни имат политически характер. Ние се сражаваме за своята територия, за правото си да живеем на тази земя.
Разбирам напълно вашата позиция и приемам всички аргументи, които ни представихте. Последното, което видях като позиция на, и трябва да приключваме, на президента Алиев, беше, че на този етап конфликта трябва да бъде, конфликта ще продължи в военен план, но неизбежно след това трябва да мине и на дипломатически, само че вероятно никой не може да предвиди.
Това, защото Пашинян при това каза, че арменската страна не желая да сяда на масата на преговорите. И президентът беше принуден да го каже това. От самото начало бяхме привърженици на мирното разрешение. Ако искахме да започнем война, можехме да го започнем при 30 години. Ние сме привърженици на преговорния процес. Но правата на този милион азербайджанци, техните права трябва да бъдат зачети. Те имат право да се върнат на историческата си родина.
Добре, ваше правосвидетелство, благодарим ви за гостуването. Уважаеми слушатели, посланникът на Азербайджан у нас, госпожа Наргиз Гурбанова, сега се видите.